这些家的 Era Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位好听众朋友，和我们的家的 Era Reward Service Indonesia 之声让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个让你讲印尼语的节目是 Voice of Indonesia 也家的 Era Reward Service Indonesia 之声与印尼教育和文化部的发展与指导语言机构的合作。今天的话题是在公司的工作。各位听众，我们开始吧。各位听众，首先我给你介绍生词与辅导你用印尼语讲话。我将读出两次印尼语，然后再翻译成中文。Pekerjaan 中文是就是工作。Kantor 中文是就是公司。Hari pertama 中文是就是第一天。Tampak 中文是就是看起来。Sibuk 中文是就是很忙。Banyak sekali 中文是就是很多。Tidak heran 中文是就是怪不得。Sekretaris 中文是就是秘书。Pimpinan 中文是就是领导。Memesan 中文是就是一定。Mobil 中文是就是机车。Menjemput 中文是就是接。Tamu 中文是就是客人。Perusahaan 中文是就是公司。Kamar 中文是就是房间。Hotel bintang lima 中文是就是五星级酒店。Bantu 中文是就是帮助。Memesan tempat 中文是就是预约。Di restoran 中文是就是在饭馆。Menyediakan 中文是就是准备或服务。Makanan khas Indonesia 中文是就是印尼特甜的菜。Pribadi 中文是就是私人。Makan 中文是就是吃饭。Membicarakan 中文是就是讨论。Masalah 中文是就是问题。Pilihan 中文是就是选择。Menu 中文是就是菜单。Percaya 中文是就是相信。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Hari ini hari pertama ke kantor 中文是就是今天是第一天上班。Tetapi kamu sudah tampak sibuk sekali 中文是就是但是你看起来很忙。Ya, hari ini pekerjaan saya banyak sekali. 中文是就是是， 今天我的工作很多。Tidak heran pekerjaan kamu banyak. Kamu adalah sekretaris pimpinan. Tidak heran pekerjaan kamu banyak. 中文意思就是怪不得你的工作很多。Kamu adalah sekretaris pimpinan. Kamu adalah sekretaris pimpinan. 中文意思就是你是领导的秘书。Ya, saya harus memesan mobil untuk menjemput tamu perusahaan. Ya, saya harus memesan mobil untuk menjemput tamu perusahaan. 中文意思就是对，我应该预定几只接公司的客人。Saya juga harus memesan kamar di hotel bintang 5. Ya, saya juga harus memesan kamar di hotel bintang 5. 中文意思就是我也应该预定我星级酒店的房间。Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 中文意思就是我可以帮你吗？Ya, tentu saja. Ya, tentu saja. 中文意思就是当然。Bisa tolong pesankan tempat di restoran yang menyediakan makanan Indonesia? Bisa tolong pesankan tempat di restoran yang menyediakan makanan Indonesia? 中文意思就是你可以帮我再提供一尼特点餐设的饭馆预约吗？ Apakah perlu tempat yang pribadi?Apakah perlu tempat yang pribadi? 中文意思就是需要私人房间吗？ Ya, karena sambil makan siang, sambil membicarakan masalah pekerjaan. Ya, karena sambil makan siang, sambil membicarakan masalah pekerjaan. 中文意思就是是因为一边吃中饭，一边讨论工作的问题。Bagaimana dengan pilihan menunya? Bagaimana dengan pilihan menunya? 中文意思就是选择的菜单怎么样？ Yang penting makanan khas Indonesia. Yang penting makanan khas Indonesia. 中文意思就是重要的是印尼特点的菜。Saya percaya selera kamu. Saya percaya selera kamu. 中文意思就是我相信你的味道。Terima kasih sudah membantu saya. Terima kasih sudah membantu saya. 中文意思就是谢谢已经帮我。各位听众朋友，这次的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 Early World Service Indonesia 之声。